Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň paýtagtynda fevral aýynyň başlarından bäri koronavirus garşy wagtsyna tanjymlarynyň edilip başlanmagyna garamazdan ýurdun beýlik künjeklerinde şol sanda etat karantin tebitleriniň ýerleşen Lwów vilayatynda bu kampaniýa henüz girişilmedi. Bu ağırlıkta duşenbe günü Türkmenistan'a Rusya'nın Sputnik V vaksinasının Novotak tapkırının gelmeğine karasılyandığı, bunun bilen bağlılıkta Lwów'un maskala lukmanlarına dinç ruhsatına çıkmağın qadağın edilendiği hem bellenilyar. Sol bir vaqtta da sarı yurt okuv jaylarına girmekçi bolyan yaşlar vaksina tanjımlarını vaqtında urdurup bilmeseler, bu yıl okuv mümkinçiliklerinden mahrum qalıp biljekdiklerini alada bildiriyarlar. Lwów vilayatında COVID-19 tanjım edilmeli birinci tövkkelçilik toparını degişler raýatlaryň şol sanda lukmanlaryň we mugallimlaryň sanawynyň mundan bir näçe hepde ozal düzülendigine garamazdan sebitde bu işleri henüz girişilmedi. Ýogsa Aşgabatda vaksinasiýa tanjymlary şu aýyň başyndan bäri alınıp barýar. Lwowda vaksina derýaly tanjym ýok. Ozal getirilen rus vaksinasynyň ählisi Aşgabatda ugradyldy diýip Türkmenabatly lukmanlaryň biri Azatlygyň habarçysyna 14-nji fevralda gurrun berdi. Ýatlatyk 30-njy ýanwarda Moskwadan Sputnik V rus vaksinasynyň 350 kilogram tapkarynyň Türkmenabada getirilip, soňa bilende destine paýtagta iýerlendigine habar beripdik. Şol purtat Azatlygyň Türkmenabadyň aeroportundaky çeşmesi 12-nji fevralda Novotdaky has uly tapkar vaksina tanjymlarynyň getirilmeginiň gözüňinde tutulýandygyny hem aýdypdy. Bellisi koronavirus pandemiýasy başlaly bäri ýurdun gündogurundaky howa menzili Türkmenistanyň Yekitak halkary howa portuna öwrüldi. Howa gatnamy çäklendirilenden soň ähli ýük we ýolugçy gatnawlary Türkmenabat şäheriniň üstünden geçýär. Geçen hepdeniň ortalarından bäri Türkmenabadyň aeroportunda gözükçülük güýçlendirilip, Russiýadan Novotak tapkyr vaksinanyň getirilmegine garaşylsa-da, ol öňki plana laýyklykda 10-nji fevralda gelmedi. Vaksinaly uçurun indi 15-nji fevralda geljekdigi aýdyldy diýip aeroportdaky çeşmämiz atlandyrmasylyk şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bu barada Türkmenabadyň aeroport resmiýetlerinden ýa-da ýurdun saglygy saklaýyş we derman sanagaty ministrliginden resmi maglumat almak başartmady. Bu aýrylykda Lwowda saglyk resmiýetleri anyk möhlet kesitlenmezden goloýda vaksinasiýanyň başlanjakdygyny aýdyp, munyň bilen baglalykda tanjymlary urjak saglyk öýlerinin maskala lukmanlarynyň dinç ruhsatyna göwürilmejekdiklerini hem mälim etdiler. Hastahananyň başlygy vaksinasiýa başlananda maskala lukmanlarynyň ählisiniň güýçlendirilen iş tertibinden geçirilecektigini aýtdy. Munyň anyk haçan başlanjakdygy aýdylmady, emma eýýämden hiç bir lukmanyň hatda öz hasabyna hem dinç ruhsatyna göwürilmejekdigi duýduruldy diýip Türkmenabadyň saglyk öýlerinin biriniň işgäri habarçymyza aýtdy. Sol bir wagtda vaksina tanjymlarynyň haçan urulajakdygy baradaky nämälimlik şu ýylky uçurumlaryň da sary ýurt döwletlerine okuwa gitmek mümkinçiliklerine hem täsir ýetirýändigi bellenilýär. Şu ýyl mekdebi tamamlamaly okuwçylaryň köpüsi serhetler açılsa da sarı yurtlara okuva gitmeyi meyilleştiriyerdiler. Ama bunun için olurda vaksina tanzımı urulup bedenlerinde hem değişli immunitetin dörendiği vardaki kipilnamı olmalı. Ama tanzımların haçan yetecektiği belli değil. Üstesine de değişli kipilnamanı alma için tanzımdan 2 ay sonra yürüt varlığından geçmeli. Bu sebeple köpler su yıl oku mümkünçülüklerinden mahrum kalıp bilecektiklerini alada bildiriyerler deyip, gizini Türkiye okuva iyi vermeyi gözünde tutyan enelerin biri habarçymyza aýtdy. Koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän we COVID-19 alamatlary bilen kesellenýänleriň we ölýänleriň köpülmegini görmezligi salýan türkmen hökümeti girizden berk çäklendirmelerini we maskalarda kynmak talaplaryny saklap gelýär. Häkimetler durmuş geçirýän şäherlerini ýokunç kesellilerin öňüne almagyň bir bölegi hökmünde häsiýetlendirýärler. Türkmenistanyň ýol başçylary ýurtda koronavirusyň bardygyny ikrar etmeýärler. Türkmenistanyň ýylaty bir näçe ýyl bäri man azyk we nagt pul yetmezçilik şertlerinde ýaşaýar. Pandemiýanyň dowamında girdilen çäklendirmeler ýylatyň girdijileriniň azalmagyna we medisina hyzmatlarynyň el ýeterliliginiň çäklenmegine sebäp boldy.